Эфирда Азатлык радиосы, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seshanba 2012-yilning 3-yanvari jonli efirdagi muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Sarvar Usmon hamkasbim birozdan so'ng jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Ungacha esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Birinchi yanvardan Toshkentda notarius tasdig'idan o'tmagan ijara shartnomasisiz yashayotgan ijaradorlar jarimaga tortiladigan bo'ldi.
Buni ikkinchi qadamning qarori bor-ku. Oldin vaqtincha ro'yxatga turishadi. Toshkent shahrida tushgan mazurlarga.
O'zbekistonda yo'l solig'i yana oshdi. Soliqdan tushayotgan daromad esa mahalliy yo'nalishlarga sarflanmayotir.
Avlod bino o'sha 3 yo'l Termiz, Anovgim chiqardi-ku yo'q. Pokiston orqali Karachiga chiqdi.
Yangi yildan Samarqand shahrining hududiy ko'lami kengaydi. Qadim poytaxtga tutash tuman va mahallalar shaharga qo'shildi.
Samarqand shahridan man deb aytadida bu yerda juda ko'pchilik. Hujjatda tumanga qarashlaydi. Endi ham masofa yaqin, shahar hududi ham ancha muqobillashdi.
O'zbekiston temir yo'llari yangi yildan Tojikiston uchun tranzit haqini oshirdi. Dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'langan o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Mahallamizni boshqarayotgan Domko biznes aloqada bo'lsak dedi. Bolangga pul chiqarib beraman, ikki barobar qilib dedi. Kunmadim, urushib qoldim.
To'lqinlarimizda qoling. Hozir navbat 3 soatga qadar olingan muhim yangiliklarga mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Avvaliga ba'zi xalqaro yangiliklar. Afg'oniston toliblari Qatarda o'zlarining siyosiy vakolatxonasini ochish to'g'risida dastlabki kelishuvga erishdi. Bu haqda xabar qilgan Taliban matbuot vakili Zabiulloh Mujohidga ko'ra, Qatarda ochilajak vakolatxonadan xalqaro hamjamiyat bilan Afg'onistonda tinchlik o'rnatish yo'lida muloqot boshlash uchun foydalaniladi. Taliban harakatining Islomiy Afg'oniston hukumati bilan tinchlik shartnomasi tuzishning mamlakatdan xorijiy harbiylarni olib chiqish hamda AQSh tomonidagi harbiy bazada saqlanayotgan vakillarini ozodlikka chiqarish aytilgan. Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan o'tkazilayotgan sud jarayonining bugungi majlisida bosh qarolovchi Mustafon Husni Muborakni hokimiyat tepasida turgani 30 yil davomida zolimlik qilganlikda aybladi. Muborak bilan birga uning ikki o'g'li, sobiq ichki ishlar vaziri hamda bir necha sobiq politsiya boshlig'i sudlanmoqda. Sudlanayotganlar 11-yilning fevralida bo'lib o'tgan norozilik namoyishlari ishtirokchilaridan qariyb 850 kishini o'ldirgan. Fevral namoyishlari Muborakni iste'fo berishga majbur qilgan edi. Sudning kecha boshlangan majlisiga yuragi xasta Muborak kasalxona yotoq aravasida keltirildi. Fransiya Tashqi ishlar vazirligi Eronning Xormuz bo'g'ozida 200 km masofaga uchuvchi ikkita raketani sinovdan o'tkazilishini rasmiy Tehron tomonidan xalqaro jamoatchilikka yo'llangan eng yomon signal sifatida baholadi. Bu haqda gapirgan Fransiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Bernard Valero Xormuz bo'g'ozi neft tranziti uchun ochiq qolishi shartligini ham eslatib o'tdi. Kecha Eron harbiylari Xormuz bo'g'ozida 200 km masofaga uchuvchi ikkita raketani muvaffaqiyatli tarzda sinovdan o'tkazilganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni ham Eronda o'rta masofaga uchuvchi yer-havo rusumli raketa sinovi o'tkazilgan edi. Tojikiston poytaxtida qorbobo kiyimini kiyib olgan yigitni o'ldirganlikda gumon qilinib, 3 nafar talaba ushlandi deb xabar qildi mamlakat Ichki ishlar vazirligi. Yangi yil kechasi Parvez Davlatbekov qorbobo kiyimini kiyib qarindoshlarini tabriklashga borgan, qarindoshlari yashaydigan ko'p qavatli uyning yo'lagida yosh yigitlardan iborat bir guruh unga kofir deb tashlanib pichoqlaydi, yaralangan yigit kasalxonada jon beradi. O'ldirilgan yigitning yaqinlari qotillik diniy nafrat asosida amalga oshirilgan deb hisoblamoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu jinoyatda dini motivlar yo'q, bu maishiy jinoyat degan bayonot bergan. Yangi yil arafasida Tojikiston muftisi Archa Bezash islom diniga zid deb bayonot bergan edi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi maxsus vakili 5 yanvardan 14 yanvargacha Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qiladi. Xalq vakillari umum Xitoy majlisi doimiy qo'mitasi raisi muavini, umum Xitoy Xotin-qizlar federatsiyasi raisi Chen Jili O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmanistonda bo'lib, Xitoyning bu mamlakatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatganining 20 yilligiga bag'ishlangan tadbirlarda ishtirok etadi. Xitoyning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan savdo hajmi 92 yili 500 million dollarni tuzgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 9 yili 25.9 milliard dollarga ko'tarilgan. Xabarlarga qaraganda 15 yilga borib Xitoy Qozog'iston bilan savdo hajmini 40 milliard dollarga, O'zbekiston bilan 5 milliard dollarga yetkazmoqchi. O'zbekiston yangiliklari. Bu mamlakatning ikkinchi shahri Samarqand aholisi qariyb 500,000 nafarga yetdi. Bu haqda xabar qilgan 12 saytiga ko'ra, shahar aholisi nufuzi viloyat markaziga ba'zi aholi punktlarini qo'shish to'g'risida parlament yuqori palatasi qabul qilgan qaror sababli ko'paydi. Mavzuni dasturimiz davomida kengroq yoritamiz. O'zbekistonda davlat idoralariga qarashli internet saytlarning 26.7% tez-tez, 57.8% gohida va 15.5% haftada bir marta yangilanadi. Government.uz guruhi bosh mutaxassisi Umarov Milliy matbuot markazida o'tkazilgan seminar chog'ida keltirgan bu ma'lumotlarni 12 sayt xabar e'lon qildi. Informatsiya erkinligini ta'minlashda axborot xizmatlarining roli va mas'uliyati mavzuida o'tkazilgan seminarda xabar qilinishicha, yaqin vaqt ichida O'zbekiston Respublikasi hukumat portalida personal kabinet xizmati tashkil qilinadi va fuqarolarning arizalari elektron shaklda qabul qilinadi. Seminar davomida ko'plab davlat idoralarining saytlari yo'qligi, borlarida esa ko'rsatilgan telefonlarning odatda ishlamasligi tanqid qilingan. Janubiy Koreyaning Yangwon Holding shirkati O'zbekistonda kiyim-kechak va oyoq kiyimlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish uchun bu mamlakatdan bir qator obyektlarni sotib olmoqchi. CNews agentligining O'zbekiston Respublikasi Davlat mulki qo'mitasi matbuot xizmatiga tayanib xabar qilishicha, shirkat vakili yangi yil arafasida O'zbek yengil sanoat shirkati rahbari bilan so'zlashuvlar o'tkazgan. Xabarda aytilishicha, Osiyo, Yevropa va Amerikada faoliyat yuritadigan va aktivlari 2 milliard dollardan ziyod bo'lgan Yangwon Holding shirkati qimmatbaho sport kiyimlari ishlab chiqaradi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Yangiliklar matni qolaversa eshitirishimizni mobil telefonlaringizda ham tinglashingiz va o'qishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikni eshitishning, ozodlikni o'qishning eng qulay yo'li mobil telefoningiz. Demak, ozodlik sizga hamisha hamroh. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. 2012 yilning 1 yanvaridan Toshkentda notarius tasdig'idan o'tmagan ijara shartnomasi bo'lmaganlar jarimaga tortiladigan bo'ldi. O'zbekistonda oshib borayotgan yo'l solig'idan yig'ilayotgan daromad asosan xalqaro yo'llar ta'miriga sarflanmoqda. Yangi yildan boshlab Samarqand shahriga tutash tuman va mahallalar shahar hududiga qo'shildi. O'zbekiston temir yo'llari 1 yanvardan boshlab Tojikiston uchun tranzit yuklari haqqini oshirdi. Toshkentda musiqa va tasviriy san'at litseyi ochildi. Bugungi muloqotimiz yakunida ozodlikka sim qoqqan oddiy o'zbekistonliklar fikr-mulohazalari erkin mikrofonga ham joy beramiz. To'lqinlarimizni tark etmang. Eshitirishimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq sahifasini ochaman. 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab Toshkentda notarius tasdig'idan o'tmagan ijara shartnomasi tan olinmaydi va tomonlar jarimaga tortiladi. Bugun Toshkentda yashayotgan aksar o'zbekistonliklarning viloyatlardan kelganini va ularning rasmiy qaydlari bo'lmagan hisobga olinadigan bo'lsa, ular oldida yangi muammolar paydo bo'lgani ayonlashadi. Doimiy yoki vaqtinchalik yashash uchun rasmiy qaydi bo'lmagan fuqarolar bilan esa bunday ijara shartnomalari tuzilmaydi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sardin Ashur o'rgandi.
O'zbekistonda fuqarolar o'rtasida notarius tasdig'isiz yo'lga qo'yilgan ijara kelishuvlari aniqlangan taqdirda tomonlar jarimaga tortiladi. Bu haqdagi o'zgartishlar 2012-yilning 1-yanvaridan O'zbekiston Fuqarolik kodeksi va boshqa tegishli me'yoriy hujjatlarga kiritildi. Shunday qilib, Toshkentda ijaraga berish va ijaraga turish haqida yangi tartib qoidalar ishga tushdi. Ko'chmas mulk oldi-sotdisi bilan uzoq yillardan buyon shug'ullanib kelayotgan toshkentlik makler Mastura opaning aytishicha, ilgari ham ijara shartnomalari tuzilardi, biroq bu shartnomalar asosan davlat korxonalari tomonidan ijaraga olingan binolarga yoki harbiylar tomonidan ijaraga olingan uylar uchun tuzilardi.
Ular bunda pismini dogvar arenda tuzardi. Topshirgan odam mana olayotgan vayimli. Buni sirf hujjatlashtirib beradik, dogvar arenda qilib, pasport nimalarini, so'ng bir nusxasini mahalla qo'mitasiga olib borib berib, ular spravka olib, mahallaga nimaga topshirib yurgan, voyenniy uchastkaga. Ko'pchilikligi shuni ko'rsatmaydi. Mahallaga ham borib bermaydi. Например, гражданский лицолар unday spravkaning keragi ham yo'q unga. Гражданскийлар ular неучтённый.
Deydi makler. Masturopa fikricha aslida bu qonun Toshkentdagi ijara va ijarachilikni tartibga solishga qaratilgan.
Tartibga solish endi через mahallu domkomlarga bu yerda endi zadanya berilishi kerakda, domkomlar uyni biladi, kim ijaraga topshiryapti. Mahalla hammasini bilavermaydi-ku, domkom biladi, mana kvartira, mana kvartira, kvartiraga topshiryapti.
Deydi makler Masturopa. Biroq bu bilan Toshkentda ijaraga uy olishni maqsad qilgan viloyatlardan kelgan fuqarolarning muammolari hal bo'lmaydigandek ko'rinadi. Chunki Toshkent shahridagi ismini oshkor etmagan notariuslardan birining aytishicha, ijara shartnomasini imzolash uchun fuqaroning Toshkent shahrida doimiy yoki vaqtinchalik propiskasi bo'lishi shart.
Dokumentlarni yig'ishadi, o'sha ijaraga uy egasi o'sha hamma ma'lumotlarni, qarz yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma, kim propiskadali ma'lumotnoma, bittadan ijaraga ma'lumotnoma hammasini olgandan keyin, nalogdan qarz yo'q deb hamma ma'lumotnoma olgandan keyin, yoki oila a'zolari, voyaga yetgan oila a'zolari ham rozilik beradi ijaraga berayotganda. Yo'q, endi o'sha tipa ijaraga o'tgandan keyin propiska deyapsiz-ku, propiska masalasini nima ham pasportni stol hal qiladi. A pasportni stol ijaragichiga propiska o'yramasa u faqat временный ham hozir urushmayapti-ku, faqat qo'lida talon berishyapti.
Deydi Toshkentdagi notariuslardan biri. Toshkentdagi 1-chi notarial idorada ishlaydigan notariuslardan biri ham propiskasiz ijara shartnomasi tuzilmasligini ta'kidladi.
Birinchiga bordi, boshqa regionlarga yerlarga biz oldin maxsus komissiya bor. Buni oldingizda qilolmaymiz. 92 qarorning qarori bordi. Shuning uchun oldin vaqtincha ro'yxatga turishadi. Toshkent shahri bitirgan mazurligi.
Deydi notarius. Bu yerda juda qiziq bir holat vujudga kelyapti. Viloyatdan kelgan fuqaro ijaraga uy olishi uchun propiskasi bo'lishi shart. Propiskada turish uchun esa uy kerak. Propiskasiz shartnoma imzolanmaydi. Uysiz esa propiska bo'lmaydi. Bu boshqotirmaning javobi qanday bo'ladi? Biz ushbu savolni notariusga berdik.
Endi bunga bir endi adliya qaytaradi, adliya boshqarmasi bizga bir ma'lumot tushuntirish beradi. Qo'rib bizga bir xat tushirishar, ko'rsatma berishar.
Deydi Toshkent shahridagi 1-chi notarial idora notariusi. Notariusiz tasdiqsiz ko'chmas mulkini ijaraga bergan fuqarolarni jarimaga tortish amaliyoti 1 fevraldan boshlanadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov respublikadagi qator qonunlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi loyihani 30 dekabr kuni imzoladi va shu qonunga muvofiq kvartira shartnomalarini notarius tasdig'idan o'tkazish majburiyati 1-yanvardan kuchga kirdi. Endilikda bu tartibni buzgan fuqarolarga eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobariga qadar jarima solinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab Toshkentda notarius tasdig'idan o'tmagan ijara shartnomasi tan olinmaydi va bunday shartnomasiz uyini ijaraga berganlar ham uni ijaraga olganlar ham jarimaga tortiladi. Ayni paytda ijaraga olish uchun talab qilinadigan vaqtinchalik yoki doimiy propiska uchun ijara haqidagi shartnoma talab qilinadi. Ya'niki ikkala tomondan ham yo'l yopib qo'yilganga o'xshaydi. Poytaxt Toshkentda propiskadan o'tish va bu yerda ijaraga yoki doimiy ko'chmas mulk sotib olish maqsadida. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston hukumati respublikadagi milliy avtomobil yo'llar tarmog'ini takomillashtirish maqsadlariga 680 milliard so'm miqdorida mablag' ajratdi. Bu xarajat o'zbekistonliklarga solinadigan yo'l solig'i hisobidan qoplanadi. Lekin O'zbekistondagi yo'llar ahvolini yaxshi biladigan haydovchilar hozircha o'zbekcha takomillashtirish natijalarini ko'rganlari yo'qligini aytishmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ajratilayotgan mablag' hisobiga asosan O'zbekiston Afg'oniston va Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga olib chiquvchi xalqaro avtomobil yo'llariga ulaydigan milliy avtomobil yo'llar tarmog'iga sarflanmoqda. Mamlakat ichkarisidagi yo'llar esa yana mahalliy hokimiyatlar majburiyatidagi muammoligicha qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Rasmiy ma'lumotlarda hukumat ajratayotgan 680 milliard so'mning qariyb 80% mamlakatda mavjud milliy avtomobil yo'llar ta'miri uchun sarflanishi aytilmoqda. O'zavtoyo'l davlat aksiyadorlik kompaniyasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2012-yil davomida yo'l ta'miri uchun ajratilgan mablag'ning aynan qaysi yo'llar ta'miriga qay tarzda sarflanishi haqidagi reja hali tasdiqlangani yo'q. Tashkilot rasmiyidan olingan ma'lumotga ko'ra, 2011-yilning 30-dekabr kuni 680 milliard so'm atrofidagi mablag'ni ajratish haqidagi qaror tasdiqlangan xolos. Ammo bir necha kun muqaddam O'zbekistonga rasmiy ma'lumotlarni chop etib kelayotgan ayrim yarim rasmiy internet nashrlari hukumat tomonidan yo'lsozlik sohasi uchun 910 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgani va bu mablag'ning O'zbekiston yo'l jamg'armasi tomonidan ajratilgani haqida xabar bergan edilar. Shuningdek, bu manbalarda ta'mir qilinajak mavjud yo'llar deganda jami 327 km, yana ayrim manbalarda esa 527 km yo'l haqida gap borayotgani aytilgandi. Biroq O'zbekiston yo'l jamg'armasi mutasaddisi 2012-yildagi yo'lsozlik uchun 910 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratilgani haqidagi xabarni qildi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ushbu mutasaddi jamg'arma 2012-yil uchun belgilagan limit 680 milliard so'm ekanini aytdi. Bu summa yangi qurilayotgan va mamlakatdagi mavjud milliy avtomobil yo'llar tarmog'i ta'miri hamda modernizatsiyasi uchun sarflanadi. Ko'pchilik oddiy o'zbekistonliklarni o'ylantirib turgan asosiy muammo shahar va tuman hamda qishloqlar ichidagi yo'llardir. Zotan bunday yo'llarni ta'mirlash mahalliy hokimiyatlarning ichki byudjetiga bog'liqligicha qolmoqda. O'zbekiston yo'l jamg'armasi mutasaddisiga ko'ra, xususan bugunga kelib 1 litr benzin narxi ichida 200 so'mga yaqin yo'l solig'i ichki mahalliy yo'llar ta'miri uchun sarflanishi shart. Magistral yo'llardan o'ngga va chapga burilishingiz bilan uchraydigan yo'llardagi nosozliklar esa yo'l solig'i borib tushadigan viloyat, shahar, tuman hokimliklari mahalliy byudjeti doirasida bartaraf etilishi lozim bo'lib qolmoqda. Respublika yo'l jamg'armasi xodimiga ko'ra, 2011-yilda tushumi qariyb 1 trillion so'm atrofida bo'lgan yo'l jamg'armasi faqat milliy avtomobil yo'llar qurilishi va modernizatsiyasi bilangina shug'ullanadi. Bu jamg'arma respublikada mavjud jami tashkilotlarning har oylik daromadi 0.1% miqdordagi soliqdan shakllangan. O'zbekistonda bir necha yillardan buyon davlat siyosati darajasidagi yo'nalishlardan biri milliy avtomobil yo'llar qurilishi va ta'mirlanishi bo'lib qolmoqda. O'zbekiston milliy avtomobil yo'llari tarmog'i esa rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda 4 yo'nalishda qurilayotgan va ta'mirlanib, xalqaro standartlarga tenglashtirilayotgan yo'llardir. Bular Toshkent-O'sh, Toshkent-Beynov, Toshkent-Olot, Toshkent-Hayraton yo'nalishidagi magistral yo'llardir. Shu kunlarda yo'lsozlik bilan shug'ullanayotgan ochiq turdagi qator korxonalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hozir asosiy e'tibor Vohaga, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Surxondaryo yo'nalishidagi yo'llarga qaratilgan.
Surxondaryoga, Surxondaryo Boysun o'tadi degan yo'l. Chiqib bizda ajralgan obyektimiz bor. Ularga Xorazm viloyatida Amudaryodan o'tadigan ko'prikka keladigan yo'lga nima qilgan? Tur R161 degan.
Toshkentda yo'lsozlikka ixtisoslashgan mas'uliyati cheklangan ochiq jamiyatlardan birining o'zini tanishtirmagan xodimi edi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda ular ishlayotgan yo'nalishda ba'zi uchastkalarda yo'l butunlay yangidan qurilmoqda, ba'zilarida esa ta'mirlanmoqda. Bu tashkilot ishlaydigan yo'lsozlik bo'yicha muhandislardan birining so'zlariga ko'ra, hozirga kelib O'zbekiston milliy avtomobil tarmoqlari ichidagi magistral yo'llar qurilishi deyarli yakuniga yetib qolgan. O'zbekiston prezidenti ko'p yillardan buyon O'zbekistondagi avtomobil yo'llarining mintaqa davlatlari orqali Fors ko'rfaziga yetib borish tashabbusini ilgari surib keladi. Bundan tashqari, O'zbekistonning Surxondaryo viloyati orqali qo'shni Afg'onistonga tutashadigan avtomobil va temir yo'llar infratuzilmasini rivojlantirishga ham katta e'tibor qilinmoqda. Hozirda Afg'onistondagi NATO qo'shinlari uchun yuklarni tranzit qilishda O'zbekiston orqali o'tadigan shimoliy ta'minot tarmog'i rolining kuchayayotgani, bu sohada nafaqat temir yo'llar, balki avtomobil yo'llarini ham takomillashtirishga zarurat tug'dirmoqda. O'zbekistonda yo'l sozlik bilan shug'ullanayotgan rasmiy tashkilotlardan olingan ma'lumotga ko'ra, hozir respublika tashkilotlaridan yig'ib olinayotgan yo'l soliqlari asosan davlat siyosati ahamiyatidagi shu ikki yo'nalishdan boruvchi avtomobil yo'llari modernizatsiyasiga sarflanmoqda. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Ozodlik hamisha erkin fikr uchun, erkin munosabat uchun sizning xizmatingizda. Marhamat, dasturimiz davomida bizga bog'lanishingiz mumkin bo'lgan telefon raqamlarini aytib boramiz. Uni yozib oling, bizga bog'laning, o'z fikr mulohazalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Ozodlik sizning erkin minbaringiz. To'lqinlarimizdagi muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Samarqand shahri aholisi 500,000 yaqinlashdi. O'zbekistonning ikkinchi yirik shahri hisoblanmish qadim Samarqand aholisi rasmiy hisob-kitobga ko'ra 488 mingdan oshdi. Samarqand shahar hokimiyati rasmiylariga ko'ra, shahar hududi kengaygani bilan bog'liq bunday raqamlarning o'sishi O'zbekiston Senati qaroriga binoan yil boshidan Samarqand atrofidagi ayrim tuman va mahallalar shahar tarkibiga qo'shilgan va shu munosabat bilan shahar aholisi soni ham oshgan.
O'zbekistonning ikkinchi yirik shahri sanalmish Samarqand aholisi soni 500,000 yaqinlashib qoldi. Samarqand hokimiyati rasmiylariga ko'ra, bu shahar hududi kengaygani bilan bog'liq. Samarqand atrofidagi ayrim aholi punktlari shahar hududiga qo'shilishi evaziga aholi soni ham oshganini aytadi. O'z ismini aytishni istamagan Samarqand hokimiyati rasmiylaridan biri.
Odamlarga qulaylik yaratish maqsadida chegaralar biroz o'zgardi.
Oliy Majlis Senatining 7-chi yalpi majlisida Samarqand viloyatining Samarqand shahri, Oqdaryo va Samarqand tumanlari chegaralarini o'zgartirish to'g'risidagi qaroriga ko'ra, Samarqand tumanining umumiy hududi 3,5 ming gektarni, aholisi soni esa 84,000 odamni tashkil etuvchi 33 mahallasi Samarqand shahriga qo'shildi. Endilikda Samarqand shahri aholisi 488 mingdan oshdi, maydoni esa 12,000 gektarni tashkil etadi.
Viloyatda ba'zi hududlarda o'zgarishlar bo'ldi. Bu bittasi Samarqand tumanida bitta qishloq fuqarolar yig'ini Oqdaryo tumaniga o'tkazildi. Bu ham masofa jihatidan uzoq edi, endi odamlarga qulayroq bo'ldi, yaqinroq bo'ldi. Tuman markaziga borib ishlar bor, boshqa hujjatlar bor, ular bitirib kelishiga qulay bo'ldi. Maqsad o'sha o'zgarishdan. Misol uchun Samarqand shahridanman deb aytadida, bu yerda juda ko'pchilik. Hujjatda tumanga qarashli edi. Endi ham masofa yaqin, shahar chegarasidan chiqmasdan shahar hududi ham ancha muqobillashdi.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi matbuot vakili Akrom Sultonovga ko'ra, bu eng so'nggi statistik raqamlar emas.
Bugun mana statistika ko'rdim. Endi bu bizdan ma'lumot hali olishmadi, ko'rishimiz kerak. Akrom, bugun 84 mingga ko'paydi degan statistika chiqdi. Shunga hali konkretni o'zimda yo'q. Biz ko'rib chiqishimiz kerak. Endi bu yangilikni ko'rdim, hozir zamonaga bilan ko'rib chiqishimiz kerak. Ravnit qilish kerak ma'lumotlar bilan. Keyin o'zi
14-15 asrlar davomida Samarqand shahri Temuriylar saltanatining poytaxti vazifasini o'tab kelgan va o'sha davrlarda yirik ilm, fan, madaniyat markaziga aylangan Samarqand shahri 1930-yilga qadar sobiq Sovet O'zbekistonining poytaxti ham bo'lgan. Hozir O'zbekistonda aholi soni jihatdan poytaxt Toshkent birinchi o'rinda turadi. Rasmiy statistikaga ko'ra Toshkent aholisi soni 2,5 millionga yaqinlashib qolgan, lekin asl raqam bundan ancha ko'p ekanini ko'rsatmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz 2012 yilning 1 yanvaridan boshlab Samarqand shahri atrofidagi ayrim tuman va aholi punktlarining Samarqand shahri tarkibiga qo'shilgani hisobiga Toshkent O'zbekistondagi 2 yirik shahar hisoblanmish Samarqand aholisi soni qariyb 500,000 yetdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin.
kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning internetdagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgan bo'lsa, bizning matnlarimiz, audio va video lavhalarimiz YouTube'ga ham kuniga joylashtirilib borilmoqda. YouTube portali hozircha O'zbekiston ichkarisida ham ochiq. Demak, YouTube orqali Ozodlik sahifasiga kiring. Bu yerdagi so'nggi yangiliklar bilan tanishib, radio dasturlarimizni internet orqali eshiting. Muloqotimiz yana O'zbekiston bilan bog'liq yangiliklar tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekiston temir yo'llari shirkati yangi yil boshidan Tojikiston uchun temir yo'llardagi yuk tranziti narxini 32% oshirdi. Tojikiston temir yo'llari shirkati ma'lumotiga ko'ra, 2011 yilda O'zbekiston 1 tonna yonilg'i tranziti uchun Tojikistondan 166.9 dollar haq olgan bo'lsa, endilikda bu raqam 197.8 dollarga teng bo'ldi. Tojik rasmiylari yuk tranziti narxlarining bu xil oshirilishi mamlakat ichkarisida oziq-ovqat va yonilg'i mahsulotlari narxining keskin oshib ketishiga olib kelishidan tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston temir yo'llari shirkati hisob-kitobiga ko'ra, Tojikiston uchun tranzit narxining oshirilishidan O'zbekiston tomoni bir yilda 70 million AQSh dollari miqdorida qo'shimcha daromad ko'radi. Lekin, dedi mazkur shirkat raisi muavini Usmon Qalandarov, temir yo'l tranziti narxining oshirilishi ortidan mamlakat ichkarisida yonilg'i va oziq-ovqat mahsulotlari narxi keskin oshib ketishi tabiiy.
Us polishi bevosti prezident mamlakat to hal shudani abi masalai mazkur ki mukuftushin kardasize baroy nigahdori narxi borho baroy balandnaraftani narxi borho
shuni nazarga olgan holda bevosita davlat rahbari topshirig'i bilan narxlarning keskin ko'tarilib ketishining oldini olish maqsadida Tojikiston temir yo'llari shirkati o'z daromadi hisobidan tadbirkorlarga yengillik yaratishga, ya'ni ulardan 2011 yilgi tariflar asosida xizmat haqqi olishga qaror qildi.
Ahmiy hisob daromadi xudo muominlari hamisha jubron mekunlarmikan?
Dedi 3 yanvar kungi matbuot anjumanida ko'p sonli jurnalistlar oldida so'zlagan Usmon Qalandarov. Rasmiyning bildirishicha, ayni paytda Tojikiston temir yo'llari shirkati rahbarlari tranzit narxini pasaytirish maqsadida o'zbekistonlik hamkasblar bilan muzokaralar olib bormoqda. Tojik rasmiysining aytishicha, MDH va Boltiq bo'yi davlatlari temir yo'l shirkatlari o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq, har bir davlat yilda 2 marta boshqa davlatlarga o'tadigan yuk vagonlari tranziti uchun narxni oshirishga haqlidir. 2011 yil mart oyida ham O'zbekiston Tojikistonga o'tkaziladigan yuk vagonlari tranziti haqqini 15% oshirgan edi. O'shanda O'zbekiston temir yo'llari shirkati o'zining bu qarorini jahon bozorida yonilg'i narxlarining oshgani bilan izohlagandi. Tojikiston uchun temir yo'l tranziti narxi ning oshishi Amuzang Qo'rg'ontepa temir yo'li bilan bog'liq bahslar hal bo'lmayotgan bir pallaga to'g'ri keldi. Qalandarovning ma'lum qilishicha 2011 yil 26 dekabrida MDH va Boltiq bo'yi temir yo'lchilarining Toshkentda bo'lib o'tgan bir yig'ilishida O'zbekiston temir yo'llari shirkati mas'ullari Tojikistonlik hamkasblariga Amuzang Qo'rg'ontepa temir yo'lining qayta tiklanishi faqatgina mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi roziligi bilan amalga oshirilishi mumkinligini bildirgan. O'zbekiston temir yo'lchilarining so'nggi telegrammasida Amuzang g'alaba temir yo'lida tergov ishlari hali ham davom etayotgani ma'lum qilingan. 2011 yilning 17 noyabrga o'tar kechasi mazkur temir yo'l terrorchilik xuruji tufayli buzilgani avval xabar qilingan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 1.5 oy davomida O'zbekiston temir yo'llarida Tojikistonning Xatlon va Badaxshon viloyatlariga tegishli 360 ta yuk vagoni to'xtab qolgan.
16-chi vaqtda 301 vagonov, nesko vagonov mi sudoviziali, vagonov действительно mi переадресовали, взяли здесь
Ayni paytda 301 vagonimiz u yerda qolmoqda. Yuk vagonlari egalarining roziligi bilan shirkatimiz bir nechta vagonni Dushanbe yo'nalishi bo'yicha qabul qilib oldi. Shuni ham aytish lozimki, hamma ham vagonlarni bu yo'nalish bo'yicha olishga rozi bo'lmayapti. Chunki bitta vagon 3 avtomobilga yuklanadi va Dushanbedan Qo'rg'ontepa, Ko'lob, Tang'ara va shu kabi tumanlarga borib yetguncha kattagina xarajat qilinadi. Dedi Usmon Qalandarov. Eslatsak, O'zbekiston temir yo'llari shirkati Tojikiston tomonga murojaatlarida Xatlon va Badaxshon viloyatlariga yo'nalgan yuk vagonlarini quduqli stansiyasi orqali Dushanbe shahar vokzaliga tashish va so'ngra mamlakat janubiga yuborishni tavsiya qilgan edi. Biroq Tojikiston tomoni bu taklifni qabul qilmay keladi. Ularning iddaosiga ko'ra, bu taklifni qabul qilish ortidan Tojikiston temir yo'llari shirkati kattagina iqtisodiy zarar ko'radi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Dushanbe rasmiylarining 3-yanvar kuni bildirishicha 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekiston temir yo'llari shirkati Tojikiston temir yo'llari tashiyotgan tranzit yuklar narxini 32% oshirgan va bundan buyon O'zbekiston hududidan o'tadigan har bir tonna yonilg'i tranziti Tojikiston uchun qariyb $200 tushadigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridan muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning eng muhim yangiliklari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Afg'oniston toliblari Qatarda o'z siyosiy vakolatxonasini ochish to'g'risida dastlabki kelishuvga erishdi. Xitoy Xalq Respublikasi raisi maxsus vakili 5-yanvardan 14-yanvargacha Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'ylab safar qiladi. Paxtakor futbol jamoasi ertaga Germaniya, Rossiya va Qozog'iston jamoalari bilan o'rtoqlik uchrashuvlari boshlaydi. Rossiyadagi Eurofutbol sayti o'tkazgan so'rov natijalariga ko'ra, o'zbekistonlik Ravshan Ermatov dunyodagi eng yaxshi hakam deb topildi. Fransiyada hijobga qarshi qonun kuchga kirganidan buyon jami 6 ayol mahkamaga tortilib, jarima solindi. Ozodlik to'lqinlarimizda muloqotimiz yana O'zbekiston mintaqa hayoti yangiliklari tafsilotlari bilan davom etadi. Dastlab yana O'zbekiston bilan bog'liq yangilik. O'zbekistonda musiqa va tasviriy san'atga ixtisoslashgan litsey tashkil etildi. Akademik san'at litseyi Toshkentda faoliyat ko'rsatib kelgan san'at va musiqa maxsus internati bazasida tashkil etildi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2011-yil dekabr oyida bu borada maxsus qaror qabul qilgan edi. Qarorda mamlakat yoshlarining puflab chalinadigan va zarb bilan uriladigan musiqa asboblarini o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi va rassomchilikka bo'lgan havasining ortishi bois maktab internatni litseyga aylantirish zarurati haqida gapirilgan edi. Sovet davrida respublikadagi 3 ta yetakchi tasviriy san'at bilim yurtlaridan biri bo'lgan san'at internati peshtoqidagi unvon almashishi nimani anglatadi? Maktab internat nomi litseyga aylanishi respublika maqomidagi bilim yurti ta'lim saviyasida o'zgarish yasaydimi? Bu va boshqa savollarni yangi tashkil etilgan san'at litseyi ilmiy bo'lim mudiri O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Umida Xudoyberdiyeva g'ayratimniga berdik.
Bizning maktabimiz musiqa yo'nalishi akademik litsey bo'ldi. 16-dekabrdan prezident farmoni chiqdi.
Endi mana oldinlab sizlarning maktablaringiz ko'p katta rassomlar bitirib chiqqan, kap-katta arboblar, mana taniqli O'zbekistondagi taniqli odamlar. Endi nima o'zgardi? Farq nima?
Yo'q, o'sha yo'nalishi qoldi. Musiqa va san'atga ixtisoslashtirilgan maktab internat edi oldin. Hozir respublika ixtisoslashtirilgan muzika va san'at akademik litsey bo'ldi. Faqat musiqa yo'nalishida akademik litsey ni tugatadi. Qolgan yo'nalishlar 9 sinfgacha o'qiydi, tugatadi.
Endi Vazirlar Mahkamasining qaroridan keyin biror bir yangi jihozlar olindimi? Yangi moliyaviy nimalar keldimi? Qanaqa yordamlar bo'lyapti?
Yo, mana endi Vazirlar Mahkamasining qarori endi 16-dekabrdan chiqdi. Akademik litsey bunga aylandi. Hali biz to'liq akademik litsey bo'lib shakllanib nima dedi? Hali moliyaviy tomonimiz sekin-sekin bo'yapti. Endi mana yangi yildan buyog'iga bo'ladi-da buni. Endi yanvardan boshlanadi.
Tasviriy san'at bo'yicha qanaqa nimalar bor? Yo'nalishlar bor.
San'at yo'nalishi bo'yicha amaliy san'at, qizlar uchun rassomchilik bor, rassomchilik yo'nalishi bor. Keyin san'atning ikkinchi yo'nalishi qizlar uchun dizayner yo'nalishi bor. San'at o'zi ikkiga bo'linadi. Dizaynerlik kishi rassomchilik yo'nalishiga bo'linadi.
O'zbekistonda oldingi Benkov uchilishisi bor, bu Kamoliddin Behzod nomli bilim yurti. O'shani bitkizib, keyin institutga borishadi-da.
Ha.
Sizlar bitkizib, institutga
yo'q, bizda bormaydi. Bizda 9 sinfni tugatib, xohlagan o'sha yo'nalishdagi hozir aytgan Binkovgami yoki bo'lmasa Kamoliddin Behzodga kollejga topshirishi mumkin. 9 sinfdan keyingi ta'lim yo'nalishiga o'qishga topshirishi mumkin. 5 sinfdan qabul qilamiz 4 sinfni bitirgan o'quvchilarni. 9 sınıfgacha o'qiydi san'at yo'nalishimiz. 9 sınıfı bitirib xohlagan kollejlarga kirishligisi mumkin yoki akademik litseyga kirishi mumkin.
Endi hozirgi zamonda ko'pchilik mana buxgalter yoki iqtisodiy sohalarni tanlaydi. Oldinlari masalan shu rassom bo'laman, san'atkor bo'laman deganlar ko'p bo'lardi. Hozir ham qanchalik ishtiyoq bor? Masalan, qanchalik to'layapti sizlarning nimalaringiz?
Yo'q, biz masalan bizda o'sha belgilangan yo'nalishimizga o'quvchi olishimiz kerak bo'lgan sonidan ortib imtihon asosida qabul qilamiz. O'quvchilar ijodiy ishida o'zini chizgan rasmlarini olib kelib ko'rsatadi.
Yo'q, qanaqa keladi o'shalar? Tanlov yo'li bilanmi yoki?
Ha, albatta imtihon asosida. Ota-onasi olib keladi. 25 maydan 25 iyunga qadar qabul joriy qilinadi. Hujjatlarni qabul qilamiz. Keyin bu jarayon tugagandan keyin masalan 22-23 kunlariga imtihon belgilanadi. Ota-onalar o'sha kunga bolalarini olib kelishadi. Bolalar 4 yo'nalishda imtihon topshiradi. Ularga bitta o'sha belgilangan rasm yoki fon qo'yib beriladi. O'shanga qarab bola o'zining iqtidorini rasm chizib namoyon qilib beradi. 4-chisi psixolog bilan vrach nazoratidan o'tiladi. Psixolog savol javobidan o'tiladi, vrachchi nazoratidan o'tkaziladi. Bola sog'lom bo'lsa, shu yo'nalishda keyinchalik faoliyat ko'rsatish imkoni yuqori bo'lsa, o'sha imtihonlardan yaxshi baho olsa, belgilangan ballarni to'play olsa, unda o'quvchi qabul qilinadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekistonda 2012-yilning 1-yanvaridan boshlab faoliyat boshlagan musiqa va tasviriy san'atga ixtisoslashgan yangi litsey ilmiy bo'lim mudirasi O'zbekiston xalq ta'limi a'lochisi Umida Xudoyberdiyeva bilan o'tkazilgan suhbat bilan tanishdingiz. Demak, O'zbekistonda yoshlarning musiqa va rassomchilikka bo'lgan ishtiyoqini qondirish ular uchun, ular iste'dodi uchun keng yo'l berish maqsadida ana shunday litsey tashkil qilingani aytiladi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qozog'iston bilan bog'liq tafsilotlar bilan davom ettiraman. 16 dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyati Jana O'zan shahri markazida yuz bergan fojiali voqealarni bugunda oz emas, ko'p emas 6 maxsus komissiya o'rganmoqda. Bu komissiyalardan 3 hukumatga qarashli, 2 mustaqil, biri esa tergov surishtiruv komissiyasidir.
Qozog'iston rasmiylari Janozin voqealari bo'yicha shaffof tekshiruv o'tkazishga va'da berayotgan bir paytda 6 komissiya qon to'kilish sabablarini o'rganmoqda. Janozin voqealarining dastlabki kunlaridanoq Azad umummilliy sotsial-demokratik partiyasi tashabbusi bilan mustaqil jamoatchilik komissiyasi tashkil qilindi. Mazkur komissiya vakilasi Zaurish Battalovaga ko'ra, Aqtau va Janozin aholisiga nisbatan hukumat tomonidan bosimlar bo'layotgani haqida ma'lumotlar mavjud. 17 dekabr kuni Qozog'iston bosh vaziri Umurzoq Shukiyev boshchiligida tashkil qilingan hukumat komissiyasi tarkibiga Mang'istov viloyatining yangi hokimi Bavurjon Muhammadjonov va boshqa bir qancha nufuzli lavozim egalari kiritilgan. Qozog'iston Bosh prokuraturasi bilan mamlakat Ichki ishlar vazirligi hamkorligidagi tergov surishtiruv komissiyasi faoliyati haqida ayni paytda ozodlikda aniq ma'lumotlar mavjud emas. 23 dekabr kuni shaxsan prezident Nazarboyev tashabbusi bilan tashkil qilingan jamoatchilik komissiyasi asosan iqtidordagi Nur Otan partiyasi a'zolaridan tashkil topgan. Mazkur komissiya vakili Umurzoq O'zganboyevga ko'ra, Aqtov, Janozin va Shetpeda komissiya bo'limlari tashkil qilinib, aholidan voqeaga oid shikoyatlar qabul qilinmoqda. Biroq O'zganboyevga ko'ra, Janozin voqealarni uyushtirishda ayblanib, Mang'istov hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslarning qiynoqqa tutilgani, kaltaklangani haqida ularga birorta ham shikoyat tushmagan. Ayni paytda ushbu komissiyaga parallel ravishda faoliyat ko'rsatayotgan Mang'istovdagi kasaba uyushmalari viloyat bo'limi tomonidan tashkil qilingan komissiya o'zini mustaqil deb e'lon qilgan. Komissiya vakili Jumart Aydarbekka ko'ra, ayni paytda ularga murojaatlar kam bo'lyapti. Asosan telefon orqali murojaatlar bo'lyapti. To'g'ridan to'g'ri gapirishga qo'rqishadi deya tan oladi Aydarbek janoblari. Qozog'istondagi xalqaro qamoqxona islohoti nohukumat tashkiloti bilan Chimkent, Qizilo'rda va Aqtaudagi jamoatchilik tashkilotlari hamkorligidagi navbatdagi komissiya Janozin va Aqtaudagi hibsxonalarga kirishga Qozog'iston Bosh prokuraturasidan ruxsat olgan edi. Biroq ayni paytda komissiyaning keyingi faoliyati matbuotga ma'lum emas. Shuningdek, Janozinda ishga joylashtirish masalalari bo'yicha maxsus komissiya ishdan haydalgan ishchilarning ularning murojaatlarini o'rganish maqsadida tashkil qilingan. 16 dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyati Janozen shahri markazida politsiya va namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 16 odam halok bo'lgan. Janozenlik neftchilar 7 oydan buyon maoshlarining oshirilishini talab qilib, shahar markazida norozilik namoyishini o'tkazib kelayotgan edi.
16 dekabr kuni Qozog'iston g'arbidagi Mang'istov viloyati Janozan shahrida yuz bergan fojiaviy voqealarni bugungi kunda 6 maxsus komissiya o'rganmoqda. Ularning xulosalari qanday bo'ladi? Bunisi endi yaqin kelajakka qolgan ish. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana Markaziy Osiyo yangiliklari bilan davom etadi. Tojikistonda 31 dekabr kechasi qorboboni chavaqlaganlikda gumonlangan 3 nafar shaxs hibsga olindi. Mamlakat ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qorbobo kiyimida bo'lgan 24 yashar fuqaro Parvez Davlatbekov noma'lum guruh tomonidan pichoqlangan. Tafsilotlar bilan yana dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Marhumning yaqinlaridan biri Rustami Jonining aytishicha, qorbobo kiyimida bo'lgan Parviz Davlatbekov o'rtoqlari bilan birga tanish bilishlarini tabriklash uchun Dushanbe shahrining Sino tumanidagi ko'p qavatli uylardan biriga kirayotib 30 kishilik olomon hujumiga uchragan.
Dar tan libosi boboy barfi doshtani jiyani mo ba unho xush naomada.
Jiyanimning qorbobo kiyimini kiygani ularga yoqmagan. Unga sen kofirsan deyishgan. Ularga javoban jiyanim ham past kelmay, huquqlarini poymol qilishga haqsiz ekanlarini aytgan. Shu orada mushtlashuv bo'lgan. Ularning ko'pchiligi Parvizga hamla qilgan va kamida 4 pichoq sanchishgan.
Ishnom dodan va hamla o'vardan.
Dedi Rustami Joni. Rustamning aytishicha og'ir tan jarohati olgan Parviz 2 yanvarga o'tar kechasi shahar shifoxonalarining birida jon taslim qilgan. Uning jonsiz tani Badaxshon viloyatidagi qishlog'iga olib ketilgan. Shifokorlarga ko'ra Parviz ko'p qon yo'qotgan, qon quyish esa foyda bermagan. Aslida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadullo Asadulloyev Parviz Davlatbekovni o'ldirganlikda gumonlanayotgan 3 nafar talaba hibsga olinganini va bu ish yuzasidan jinoyat ishi ham ochilganini bildirdi. Tojikiston Milliy universitetining qorboboni o'ldirganlikda gumonlanayotgan studentlari Sharaf Davlatov va uning sheriklari Farrux Samiyev hamda Firuz Narzulloyev hibsga olindi. Ayni paytda ular ustidan tergov davom etmoqda.
Farg'onada jinoyat boshlandi va taftish o'tkazilmoqda.
Deya bildirdi vazirlik mas'uli Asadulloyev. Rasmiyning bildirishicha bu shaxslar Parviz Davlatbekovga hujum qilish bilan cheklanibgina qolmay, bayram kechasi shahar ko'chalarida bezorlik ham qilgan. Tojikistonda qorboboga hujum qilish holati ilk bor qaydga olinmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu yil avvalgi yillarga nisbatan milodiy yilning kirib kelishini bayram qilgan kishilarning ko'pchiligi jamiyatdagi ayrim guruhlar tomonidan qoralangan. Aslida tahlilchilar Tojikistonda islomiylashuv jarayoni keskinlashayotganidan ogohlantirmoqda. Yangi yil arafasi kunlari tojik matbuotida yangi yilni nishonlash atrofida bahslar qizigandi. Bahslarda qatnashgan Tojikiston muftisi Said Mukarram Abdul Qodirzoda yangi milodiy yilni nishonlash musulmonlar uchun begona marosimlardan biri ekanini ta'kidlagandi. Bu begona urf-odat va dinimizga yot bo'lgan marosimdir. Shaxsan o'zim aholini yangi milodiy yilni nishonlash uchun katta xarajatlardan tiyilishga chaqiraman. Uning o'rniga kam ta'minlangan oilalar yetimlarga yordam berishsin, degan edi jumladan mamlakat muftisi mahalliy nashrlardan biriga bergan intervyusida. Biroq sho'ro zamonidan postsovet ülkelerge miras bolup kolgan yangi yil Tojikistonda ham rasman nishonlanadi. Yangi yil arafasida davlat rahbari o'z xalqini bu bayram bilan tabriklaydi. Tojikistonliklar 2012 yilning kirib kelishini 3 kun davomida nishonladilar. Bayram kunlari Tojikiston huquq tartibot idoralari kazarma holatiga keltirilganiga qaramay, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 31 dekabr kuni birgina Dushanbe shahrida 3 qotillik qaydga olingan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
31 dekabr kuni Dushanbeda qayd etilgan 3 qotillikdan biri qorbobo kiyimidagi 24 yashar iqtisodchi yigitga demak qarshi sodir etildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz yana mintaqa hayoti yangiliklari bilan davom etadi. Endi gal qo'shni Turkmaniston yangiliklariga. Poytaxt Ashxoboddagi Ashxobod kinoteatri mamlakatning 2 prezidentiga atab qurilgan ilk ko'ngilochar maskanlardan biri. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedov tug'ilgan kunda ishga tushgan bu kinoteatr faqat bir tomoshabin, ya'ni mamlakat prezidenti uchun kino ko'rsatib keldi. Kinoteatr o'rtasidagi ustiga taka gilamlar to'shalgan orom kursida Berdimuhamedov ko'ziga maxsus oynak taqib, 3D rusumidagi kinolarni tomosha qildi. Yangi yildan boshlab esa bu kinoteatr endi oddiy turkmanistonliklar uchun ham o'z eshiklarini ochdi.
Zamira xonim, prezident tabarruk qilgan kinoxonaga borib kino ko'rishni istaganlar soni juda oz ekan. Bu haqda Turkmanistondagi muxbirimiz Murat Qurbonov xabar qildi.
Ashxobod ili paxtlandirilgan 3 tiy o'lchovli bu kinoteatr so'nggi davrlarda poytaxtda o'rlan.
Prezident tabarruk qilgan kinoxonaga borib kino ko'rish istaganlar soni juda oz deb xabar qildi Turkmanistondagi muxbirimiz. Me'morchilik va kino namoyish texnologiyasining eng so'nggi yutuqlari asosida qurilgan Ashxobod kinoteatriga keluvchilar soni kuniga 15 nafarga ham yetmayapti deydi muxbirimiz bilan gaplashgan kinoteatr chipta sotuvchisi. Ashxobod kinoteatri 2 zaldan iborat. Birinchi zal 3D filmlarga mo'ljallangan bo'lib 70 o'rindiqdan iborat. Ikkinchi zal esa oddiy filmlar namoyishini ko'rsatadi va 500 o'rindiqqa ega. Ashxobaddagi muxbirimiz har ikkala zalga kirib ko'rib, zallarda ikkalasini qo'shib hisoblaganda 5 nafar ham tomoshabin yo'qligini aniqladi. Balki chipta narxi qimmatdir. Muxbirimizga ko'ra, bir 3D filmni chiptasi kattalar uchun 10 manat. Bu taxminan 2.5-3 dollar degani. Ashxobaddagi boshqa kinoteatrlar bilan solishtirsak, demak, 1 manatdan oshmaydi boshqa kinoteatrlardagi chipta narxlari. Endi Ashxobad kinoteatrini qurilishiga 20 million dollar pul sarflangan va bu kinoteatrni texnik holatda ushlab turish uchun ham kuniga juda katta pul ketyapti va 5ta odamga 10 manatdan pul chipta sotib bu narsani qoplab bo'lmaydi, deyapti muxbirimiz bilan suhbatlashganlar. Ayni paytda Ashxobad kinoteatrida keyingi paytda faqat bir dona 3D filmi namoyish qilinmoqda. Turkmaniston jannat makonim deb nomlangan hujjatli film 3D rusumida turkman kinochilari tomonidan suratga olingan yagona kino asar bo'lib qolmoqda. Zamira, men buni aniqlashtirishim kerak. O'zbekiston kinochilari yiliga taxminan 100 dan ortiq kino suratga oladi. Badiiy filmlar suratga oladi va taxminan 200 ga yaqin hujjatli filmlar suratga oladi. Ammo O'zbekiston kino industriyasi hali birorta ham 3D rusumli kinoni suratga olmadi.
Sababi nimada? Qimmatmi?
Sababi endi shundoq ham oddiy kinolar bilan ham tirikchilikni qilishyapti va bu texnologiya qimmat texnologiya. Faqat o'sha Turkmaniston kabi neft boy zaxiralariga ega bo'lgan mamlakatlar o'ziga ravo ko'rishi mumkin bu narsani yoki Hollywood kabi juda katta tomoshabinlar qatlamiga ega bo'lgan kinokonsernlar, lekin ularni ham o'sha 3D rusumdagi kino ishlashi oddiy kinolardan ko'ra kamroq. Endi bu asarni 10 manat berib tomosha qiladiganlar soni o'sha Turkmaniston hukumatı juda katta pul sarflab Turkmaniston jannat makonim deb aytilgan o'sha 3D rusumidagi asarni 10 manat, ya'ni 2.5 dollar sarflab tomosha qiladiganlar soni kuniga 5 kishidan oshmayapti deb xabar qildi Turkmanistondagi muxbirimiz. Endi
Abdulaziz filmi, ya'ni
ko'zingizni oldidagidek bo'lib ko'rinadi-da.
Endi ular shuni ichida yashayapti-ku. Shuni ichida yashayapti. Ularga kinoga kirib shuncha pul berib uni ko'rish nima kerak bor? Eshirda eslatib o'tmoqchi edim, Turkmaniston nafaqat 3D kinolari olib shakllan namoyish qiladigan katta kinoteatrlarga 20 million dollarlab pul sarf qilish, balki bitta haykalga qariyb 1 milliard dollar sarf qilish bilan ham dunyoga dong taratgan. Ma'lumki, bunaqa mamlakat bir unikal, o'ziga xos noyob bo'lsa kerak.
Lekin zamira, yana bitta unikallik shunda iboratki, hali men na Nazarboyevni, Markaziy Osiyodagi boshqa prezidentlarni ko'ziga mana bu oynak taqib o'sha 3D kino filmni tomosha qilayotgan suratini ko'rmadik.
Men ham Berdi Muhammedov
janoblari
o'sha yaqinroq
ko'ziga mana bu oynak taqib olib Turkmaniston jannat makonim degan filmni ko'rib, qo'liga manaqa taxtani olib, rahmat sizlarga, qo'lingiz dard ko'rmasin deb. Demak, Turkmaniston kino san'ati namoyandalariga olqishlar yog'diryapti. Ayni paytda tarixda Turkmanlar kelin degan filmni suratga olgan va Jan degan filmni suratga olgan juda yaxshi kino maktabi bilan mashhur bo'lgan va bugungi kunda demak, Turkmaniston jannat makonim degan madhiyobos filmlarni olish o'sha san'at vakillariga yarashmaydi degan fikrni aytayapti. Jumladan o'sha Moskvadagi mana bu kino
bir rassom sifatida siz yaxshi bilsangiz kerak, bunaqangi bitta proyektga katta pul tashlash orqali san'atni rivojiga qanchalik ta'sir qilish mumkin, mumkin emasligini siz o'z tajribangizdan yaxshi bilsangiz kerak. Zotan sovetlarda ham shunaqalik ko'rsatish uchun, o'z qudratini ko'rsatish uchun namoyish qilish bunaqa
loyihalar bo'lgan. Sovetlar bilan muqoyasa qilar ekanmiz, sovetlar masalan 10 ta kinoga pul sarflagan bo'lsa, o'shalardan 3-4tasi, masalan Kavkaz asirasi yoki boshqa filmlar mana bu da san'at unsurlari bo'lar edi. Ya'ni o'sha 10 tasidan 3 tasida san'at, hatto Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan. Hayotini
tarannum qiluvchi, uni qanchalik buyukligini, bu yerdagi insonning naqadar baxtiyorligini, jannat makon yurt ekanini tarannum qiladigan kinolar, romanlar, epopeyalar,
bittasi Moskva ko'z yoshlarga ishonmaydi degan film o'sha sovetlardagi oddiy odam katta lavozimga ega bo'lishi mumkin degan narsani ko'rsatgan film Oskar mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Ya'ni san'at hatto o'sha tor mustabid jamiyat ichida ham rivojlanishi mumkin degan g'oyani sovetlar davrida ko'rdi, lekin bu g'oya nimagadir Turkmaniston formatda ishlamayapti.
Rahmat Abdulla Iskandar. Demak, Turkmanistonda birgina prezident, birgina tomoshabin Qurbonguli Berdimuhammedovga atab qurilgan 20 million dollarlik o'sha 3D rusumidagi kinolarni tomosha qilish imkonini beradigan kinoteatr yangi yildan boshlab o'z eshiklarini oddiy turkmanistonliklar uchun ham ochdi, ammo hozirgina hamkasbim aytib o'tgan kabi 10 manat to'lab Turkmanistonning jannat makon ekanligini ko'rishga ishqibozlar soni kuniga 5 ta 10 dan ortmayotir. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlik to'lqinlarida Markaziy Osiyo mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishda davom etaman va endi diqqatingizni Turkmanistonni qo'yib, Afg'oniston bilan bog'liq voqea tafsilotiga buraman. Taliban harakati Qatarda o'z siyosiy vakolatxonasini ochish to'g'risida dastlabki kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Bu esa 10 yildan ortiq qurolli qarama-qarshilikdan keyin Taliban jangari guruhining tinchlik muzokaralariga kirishishiga moyillik ko'rsatayotgani belgisi sifatida talqin etilmoqda.
Taliban harakati Qo'shma Shtatlar bilan Qatarda o'z vakolatxonasini ochish to'g'risidagi dastlabki kelishuvga erishganini seshanba kuni ma'lum qildi. Biz xalqaro hamjamiyat bilan muzokaraga kirishish uchun Afg'onistonda mustahkam hozirligimizni saqlab qolgan holda mamlakat tashqarisida siyosiy vakolatxonamizni ochishga tayyormiz. Bu xususda Qatar va boshqa mutasaddi tomonlar bilan kelishuvga erishdik, deyiladi Taliban bayonotida. Pushtun tilida e'lon qilingan bayonotda Taliban vakolatxonasi qachon ochilishi haqida aniq bir narsa deyilmagan. G'arb va Afg'oniston rasmiylari Taliban vakolatxonasini ochishni 10 yildan ortiq davom etgan urushga nuqta qo'yish urinishlarining natija berishi uchun asosiy shart-sharoitlardan biri deb biladi. Kobullik tahlilchi Vohid Mujda 3 yanvar kuni paydo bo'lgan xabarni xushxabar deya atadi. Menimcha bu ijobiy qadamdir, chunki shu paytgacha mavjud bo'lib kelgan asosiy muammolardan biri Talibonning ular bilan aloqaga chiqish mumkin bo'lgan yoki ular o'z bayonotlari va pozitsiyalarini e'lon qilishi mumkin bo'lgan manzilning yo'qligi edi. Bu, ya'ni vakolatxonaning ochilishi tinchlik muzokaralarini boshlashga yo'l ochib beradi, deydi afg'on tahlilchisi. Sobiq Taliban hukumatida diplomat vazifasida ishlagan Mujdaning aytishicha, bir qator Taliban rasmiylari, jumladan sobiq tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sher Muhammad Abbos Stanegzai va harakat yetakchisi Mulla Umarning siyosiy maslahatchisi Tayyab Og'a hozirda Qatarga yetib kelgan va vakolatxonani ochishga doir tashkiliy ishlar bilan shug'ullanmoqda. Taliban o'z bayonotida shuningdek AQShning Guantanamo qamoqxonasidan o'z jangarilarining ozod etilishini ham talab qildi. Buning evaziga o'z ixtiyoridagi asirlarni ham ozod etishni va'da qildi. O'tgan oyda Taliban harakati Qatarda o'z vakolatxonasini ochishni ko'zlayotganiga oid xabarlar paydo bo'lgach, Kobul hukumati bu mamlakatdagi elchisini chaqirtirib oldi. Biroq o'tgan hafta prezident Hamid Karzai o'z hukumati Talibonning Qatarda vakolatxonaga ega bo'lishiga rozi ekanini e'lon qildi. Lekin, deya qo'shimcha qildi Karzai, bunday vakolatxonaning Saudiya Arabistoni yoki Turkiyada ochilishi maqsadga muvofiq bo'lardi. Taliban harakati 1994 yilda Afg'oniston janubida paydo bo'lgan va 2001 yilda hokimiyatdan ag'darilishiga qadar mamlakatning aksar qismini nazorat qilgan. O'shandan beri Taliban jangarlari g'arb qo'llab-quvvatlaydigan prezident Hamid Karzai hukumati va NATO yetakchiligidagi koalitsiya bilan jang qilib keladi. Radikal qarashlardagi bu harakat seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida iqtidordagi dunyoviy hukumatni ag'darish maqsadidan voz kechmasligini ta'kidladi. Afg'oniston Islomiy amirligi, ya'ni Taliban istilo tugashi lozimligini aytib kelgan. Afg'onlar hech kimga zarar keltirmaydigan islomiy hukumatni tuzish imkoniga ega bo'lishlari kerak, deyiladi bayonotda.
Ozodlik to'lqinlarida siz 3 yanvar kuni xalqaro maydonda shov-shuvga sabab bo'lgan yangiliklardan biriga ko'ra Taliban harakati Qatarda o'zining siyosiy vakolatxonasini ochish to'g'risida dastlabki kelishuvga erishganini ma'lum qilgan va bu demak Afg'onistondagi tinchlik muzokaralari uchun ochilgan yangi imkon sifatida ko'rilmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Navbat demak, erkin mikrofon sizning mikrofoningizga 2012-yilning 3-yanvar kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklar asosan ozodlik muxbirlariga o'z hayotlarida duch kelayotgan jiddiy muammolar to'g'risida gapirib berish istagini bildirdilar va aytgan so'zlarining jamoatchilikka eshitirilishini tiladilar. Ular ana shu jamoatchilik xabar topgan voqealardan so'ng o'z hayotlarida, o'z muammolarida biror bir ijobiy o'zgarish bo'lishiga umid qilmoqdalar. Demak, 3-yanvar kuni suhbatlashganimiz birinchi suhbatdosh samarqandlik 26 yashar Gulhayo.
Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi Abilova Gulhayo. 84-yilman.
Uy bekorchiman. Ajrashganmanda hozir ha ayam uydaman, 3 farzandim bor.
Endi ozodlikka telefon qilganingizdan muddao nima edi? Nima demoqchisiz? Bilan gapingiz bormi? Endi
erim tashlab ketgan, bolalarimga pul chiqarib bering deb domkomimizga kelsa, endi domkomimiz pul talab qilyapti-da. Muncha pul berasan deydi, bolangga pul chiqarib beraman yo bo'lmasam deydi, o'zing bilan aytsa ham ayta aloqada bo'laman deydi. Erim yo'q. Endi.
Eriz qayoqda o'zi? O'sha Samarqanddami hozir?
Rossiyada. Rossiya qochib ketganda.
Necha yil bo'ldi ketganiga tashlab?
Ish oy ketdi, 4 oy bo'lyapti.
Endi bolalaringizdan sizdan xabar olmayapti umuman.
Yo'q, boshqa ayolda uxlab ketdi-da, boshqa ayol bilan bo'lib ketgan. Hozir shahdochi ayol bilan telefon ham qilmay, boshqa ham qilmaydi.
Endi bolalaringiz ishingiz bormi? Boqish uchun biror bir daromadingiz bormi?
Yo'q. Daromadim shu ayamni uyda yashayapman. Shunga bolalarimga pul chiqarib bering deb mahalla domkomimizga boruvdim. Pul berasan, pul bo'lmasa qayerdan beramizga, ayirim tashlab ketgan bo'lsa, desam, ana iloji bor-ku, aloqada bo'lsak pul chiqarib beraman deb aytdi.
Nima dedi?
Sizga qarab gapiring dedim. Urishib tashlab, keyin yig'lab chiqib ketdim keyin. Kimga boshimni urishimni ham bilmay qoldim. Kimga dardimni aytishimni ham bilmay qoldim.
Gulhayo, bolalaringiz necha yoshda?
Kichkinam hozir 8 oy.
Eriz ismi sharifini aytib gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Qayerda, Rossiyani qayoqda, nima ish qiladi?
Ishi Rossiyani bitta joyini aytolmaymanda. Ana Vladivostokman, nima edi?
Vladivostok.
Ana shu joydada. Qishlog'ida ekan. Dachaga qarovul ekan.
Demak, 3-yanvar kuni ozodlikka sim qoqqan o'zbekistonliklardan biri samarqandlik 26 yashar yosh ayol Gulhayo o'zining hali 2 yoshga yetmagan bolalari uchun davlat tomonidan berilishi demak taqozo qilingan bolalar nafaqasini olish yo'lida duch kelayotgan muammolar haqida gapirdi. Farg'onaning Beshariqidan sim qoqqan Ehsonov Halimjon aka esa yer muammosi, o'z ko'chmas mulkiga bo'lgan daxl haqida gapirib berdi.
Ehsonov Halimjon Qo'xulov. Meni nomimdagi narsa boshqa birovga dadamning nomi bo'lib yerlar sotilib ketdi. 2005 yili sotib olganman, 2008 yil sotib olgansan deb ayib qo'yyapti menga. Qisqasalarni soxtalashtirib.
Nima farqi bor 2008da sotib olgan bo'lsangiz, nimani o'zgartiradi u?
Qani 2008da bu yerda bo'lmaganman, 2007 yili Rossiyaga chiqib ketganman. 2010 yili qaytib kelyapman.
Qo'lingizda o'zingiz haqligingizni tasdiqlovchi biror hujjat yo'qmi?
hammasini tortib olingan dedim. Hokimiyatga kerakligini tortib olingan hammasini.
Demak, hozir siz isbot qilib bera olmaysiz buni 2005-yilda olinganini.
Yo'q, Beshariq tuman milliy xavfsizlik xizmati topib olib kelib ko'rsatdi menga. Mana sizni nomingizdagi hujjat, mana hamma hujjatlar deyapti. Menga shuni ber deb yozma ravishda xat kirgizsin. Oldik degan javob kelyaptida, menga qo'limda o'shani bermayapti, qisqasini.
Hozir siz kim bilan tortishyapsiz? Hokimiyat bilanmi, ichki ishlar bilan, prokuratura bilanmi, milliy xavfsizlik bilanmi? Kim hozir sizni asosiy?
Milliy xavfsizlik o'rtada turibdi. Prokuratura, ichki ishlar. Meni maqsad qamash, shu yo'l bilan nima qilish?
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonga sim qoqqan ayrim o'zbekistonliklar fikrlari bilan tanishdingiz. Bu fikrlar bilan qarshimizdagi muloqot davomida yana batafsil tanishtiramiz. Erkin mikrofon siz uchun ham ochiq. Hamisha, demak, beriladigan telefon raqamlariga sim qoqing, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Qarshimizdagi muloqotlarimiz davomida sizni yana yangi voqealar, tafsilotlari, yangi munosabatlar bilan tanishuv kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang.